Usonaj sciencistoj rekreis recepton aŭ prefere receptojn por produkti la egiptan bluon. Ĉi tiu malnova sintezita pigmento estis eksterordinare alte taksata en la antikva mondo kaj aplikata en l'epoko ankoraŭ antaŭ la unua dinastio, do ĉirkaŭ 3250 jaro antaŭ Kristo. Ĝi estis uzata en la antikva Egipto en la loko de multekostaj materialoj kiel turkiso aŭ lapislazulo. Dum miloj da jaroj oni pentris per ĝi lignon, murojn, ŝtonojn kaj mumikartonaĵojn. Tamen scio pri ĝia produktado perdiĝis. Du usonaj kulturinstitucioj turnis sin al sciencistoj en la Vaŝingtona Ŝtata Universitato kun peto rekrei la egiptan bluon por iliaj ekspozicibezonoj. Por sciencistoj tiel doniĝis la okazo pli profunde okupiĝi pri materialo, kiu de jaroj ĝuas kreskantan interesiĝon. La egipta bluo ofte havis malhelbluan, opakan, grizan aŭ verdan nuancojn. Sciencistoj konjektis do, ke tiuj diferencoj rezultis el diversaj metodoj aplikataj de metiistoj en malsamaj lokoj. Ili samtempe premisis, ke la universaleco de la pigmento mem signifis, ke ekzistis iu baza recepto. Kiel dirite, la interesiĝo pri la egipta bluo kreskis en la lastaj jaroj interalie pro tio, ke ĝi havas interesajn optikajn, magnetajn kaj biologiajn proprecojn, kaj sekve eblas ĝin uzi en modernaj teknologioj. Ekzemple la egipta bluo emisias lumon en la infraruĝa gamo, kio ne estas videbla por la homa okulo. Tio tamen signifas, ke ĝi povas esti aplikata ekzemple por krei farbojn rezistajn je falsado. Krome la kemia konsisto de la egipta bluo similas al tiu de alttemperaturaj superkondukantoj, do alia sfero por konsideri aplikeblon. La Vaŝingtonaj kemiistoj, inĝenieroj, mineralogoj kaj egiptologoj kreis 12 diversajn receptojn por la egipta bluo, en kies konsiston eniris silicia oksido, kupro, kalcio kaj natria karbonato. La preparitajn miksaĵojn ili varmigis ĝis 1000 Celsiusaj gradoj dum 1 ĝis 11 horoj, konsiderante teknikajn eblecojn, pri kiuj disponis antikvaj metiistoj. Post malvarmigo de la provaĵoj en malsama daŭro, la provaĵoj estis ekzamenitaj helpe de modernaj analizaj teknikoj. Sekve la akirita materialo estis komparita kun provaĵoj el du malsamaj egiptaj artefaktoj. Oni rimarkis, ke la pigmento estis altgrade heterogena, kaj signifajn diferencojn en kolornuancoj eblis akiri dank al malgrandaj modifoj en la produkta procezo. La plej surpriza estis la fakto, ke la plej intensan bluon oni akiris, kiam en ilia miksaĵo la bluaj ingrediencoj troviĝis nur 15%. Ne gravis la ceteraj. Montriĝis, ke ĉiu pigmento partiklo enhavas tutan gamon da malsamaj ingrediencoj. La akiritaj provaĵoj de la egipta bluo, akiritaj de la Vaŝingtonaj esploristoj, estas nun ekspoziciataj en Carnegie Museum de Naturhistorio en Pittsburgo, Pensilvanio.